Velkommen til en ny episode av podcasten. Jonas Kinge Bergland, velkommen.
Takk. Jeg heter podcasten Jonas Kinge Bergland. Velkommen.
Ja, ja velkommen.
Det hørtes så. Velkommen til en ny episode av podcasten. Jonas Kinge Bergland, velkommen.
Ja.
Det var den settingen du sa i hvert fall.
Ja, hva heter den der gamle komikeren? Han...
Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha.
Ja. Det var litt sånn.
Ja.
Hvordan behandler livet deg på denne onsdagen?
Nei, jeg, det går bra. Jeg har, nei, jeg har det fint. Jeg prøvde å komme med et eller annet interessant å si, men jeg har ikke det. Altså.
Men, ikke noe, nei. Men du er jo, det kan jeg jo si da, du er jo aktuell med show på NRK.
Ja, jeg har jeg filmet forestillingen, den som jeg har, den forrige turnéen min, i mai på Latter, og så var det på TV nå på lørdag. Så,
det går an å benytte seg NRK TV eller appen.
Ja.
Ja, det gjorde jeg nemlig i går, skjønner jeg.
Ja, ok. Ja. Mm. Så det gikk på linjær TV på lørdag, og så er det jo på nrk.no, ja. Ja, så det er jo på en måte en slags milepæl å ha ting på TV, og så jeg føler liksom det er litt som slags eksamensnerver på en måte.
Mhm.
Fordi man gleder seg litt til det skal, det er liksom litt sånn der, jeg vet ikke helt hvordan det skal bli tatt imot, og hvordan, vet ikke, og så er det ferdig, så bare sånn, jeg er ferdig.
Ja, 3 dager det.
Ja.
Så er det ikke noe.
Så skjer ingenting, akkurat som ikke har skjedd.
Nei. Mm. Men det jeg tenkte på, siden du har jo, hvor mange timer er du da ute på NRK? 2, 3? Eller?
Jeg har 2 show liggende på NRK, ja.
Ja.
Det første som også var på NRK, det er tatt vekk fra spilleren deres.
Oh, ja.
Det er en stund siden, men jeg vet ikke et, ja. Det er noen som spør meg om det noen ganger, men jeg må bare henvise til NRK.
Ja, ok. Ja. Ja, du vet ikke hvorfor.
Nei, altså det var jo, det også gikk på TV en gang, og så lå det på nettspilleren, men ikke så lenge da, som den neste forestillingen, den taushetsplikten-showet.
Ja.
Det, så vidt jeg vet, så ligger det i spilleren ennå.
Jeg trodde liksom på NRK at ting lå der evig.
Ja, de har det i hvert fall.
Du kan jo grave i arkivene og finne ordentlig horrible blackface fra 70-tallet, eller hva det er for noe.
Ja. Ja. Ja, at de nettopp, ja, at det skal ligge et eller annet sted der. Jeg har ærlig talt ikke leitet etter det selv, altså. Så jeg vet ikke. Men, men det showet som gikk nå, i hvert fall tredje showet jeg har hatt på NRK.
Ja. Mm. Men det er altså sånn der, det kan hende fordi at ting går greit nok fra før, men da liksom, du klipper det ikke opp og legger det ut som bits eller noe sånt, da gidder ikke? Eller?
Nei, jeg har ikke... Jeg orker ikke å holde på med det liksom. Jeg har veldig store problemer med å se meg selv i et klipp og liksom sånn, ja ok, det her blir kult liksom, sette på tekst og jeg klarer ikke.
Nei. Så sier du ikke, for faen, jeg er rå, ass.
Nei, så det blir jo pluss at jeg er liksom litt usikker på det her å spoile noe sånn, ja. Å legge og drive og på en måte avsløre gode bits som reklame for hele showet. Føler jeg liksom...
Det er 1 time og 20 da.
Ja, det er sant.
Om noen får se 1.30 av det, så...
Ja. Nei, altså, det går også litt på at ting har gått, altså sånn turnéen, billettsalgmessig, alt mulig sånt nå, gikk jo såpass bra, at jeg på en måte har en veldig sånn cocky selvtillit på at jeg på en måte ikke trenger det.
Nei,
og det smerter meg litt å si, men det er litt det også.
Ja, for det var det jeg ville høre egentlig. Ja. Ja.
For at jeg er liksom sånn, jeg trenger ikke, og jeg føler meg litt kul når jeg da unngår å gjøre det alle andre gjør.
Ja.
At jeg bare legger ut på story at ok, hvis dere har lyst til å se på TV, så kan dere godt gjøre det 9 i kveld, liksom. Litt sånn nonchalant da. Nei.
Det trenger ikke 4 i Olavssalen, hold med 3.
Ja.
det er jo sånn som nå er det jo, da har det liksom alle vært, skal det, sånn som det nye show du jobber med nå,
ja.
Skal det også være på en måte Dr. Bergland, eller er det?
Ja, jeg brukte ganske mye tid på å liksom tenke over akkurat det der, for jeg er litt redd for å bli forutsigbar, altså forutsigbarhet er jo der komikere går for å dø liksom,
ja.
Typ, altså godt eksempel er Ricky Gervais, som nå er forutsigbar i form av å snakke om seg selv og hva han har sagt før, hvor mye kommentarer han fått på det, og han fortsetter liksom, sånn selvforherligende, at liksom sånn der...
Gutta begynner å omtale seg i tredje person etter
hvert. Ikke sant? Så liksom showet å lese Twitter-meldinger som de har diskutert med folk, og at de vinner diskusjonen, på en måte ikke så rått materiale. Men det var en digresjon, men det der å være forutsigbar, og liksom lage nok et Dr. Berland-show som... måte handler om det skjæringspunktet mellom det å jobbe som lege og være meg selv da ja, det litt gjentagende liksom, men det blir nok et Dr. Berland show og så lurer jeg på om det kanskje blir det siste
det hadde vært å drepe en gullkalv
ja, det akkurat det at det en bra det en bra strategi og det på en måte et konsept som veldig folk eller mange folk nå kjenner til da.
Ja. Jeg vet ikke om det var en bit for i showet ditt også, så det jo jeg vet ikke om du gjorde det på hvert show, men du på filmingen så må du føle deg ganske trygg på at det sykepleiere og leger ja. I salen for, ja, ja. Og, for å ta det
ja.
Så bare for, som en greie i showet og da vet du liksom at folk de kommer jo fordi du åpenbart veldig flink men det jo også stas å kunne dra og se på Dr. Berglund.
Det jo altså det som på en måte var en litt sånn overraskende ting som vi oppdaget ikke vi, men jeg og også Stand Up Norge da for at det solgte jo på en måte det aller første showet mitt som jeg hadde premiere på i 2014 som heter Dr. Berland og den alternative medisin solgte OK liksom til å være eller veldig bra da, til å være et show med en veldig ukjent person liksom så det jo sånn at det helsepersonell i alle byer det finns ingen byer det ikke helsepersonell og ganske mye helsepersonell
det noen steder i Nord-Norge da, kanskje
ja det sant sånn at det og hvis det kommer et show med hvor liksom folk får høre at det en lege eller noe helsepersonell som har det showet og det handler litt om helse og det å jobbe som helsepersonell så vil jo de folka se det showet selvfølgelig ja. Så det en veldig sånn en hack by accident da.
Jo, men det jo, jeg føler jeg på en måte jeg, når jeg så det i går da, så føler jeg ikke det var føler ikke det hack, jeg føler med at det imponerende altså,
for det en lifehack mener
jeg. Ja, lifehack, ja, ja, ikke, ja, ja. For det, jeg føler det en kunst å si, snakke om en eller annen nerve i albuen, ja. Og gjøre det morsomt
ja.
Det hadde ikke jeg har ikke kunnskap til å snakke om nei, Lexus Specialus i albuen på en måte
nettopp, så det, man får jo på en måte en og så det jo også en overleid måte å si ting man mener i helsedebatten, for eksempel om vaksinemotstanden, for eksempel, eller om tåpelige aktører i offentlig ordskifte, da. Typ, men det showet som gikk nå på TV, for eksempel hun, Gunnhild Nyborg, som var en lege som gikk ut og sa dumme ting i forbindelse med pandemien da den kom, eller Henriette Lien som også altså sånn, man kan liksom ta med det man ville skrevet i en Aftenposten kronikk ja. Inn i et show og så slipper man å bli motsagt
ja. Ja, ja, det deilig
det veldig deilig
men det jo litt interessant å spørre så, så når du står på som verst da, under med korona i korona og sånn og det begynner å bli sånn 5G i armen og konspirasjonsteorier Bill Gates og sånn. Hvordan det liksom for deg som da altså som helse eller lege da?
Nei, altså de villeste konspirasjonsteoriene de må man jo bare sånn, ok, selvfølgelig kommer sånt på en måte det, og det får du på en måte ikke gjort noe med.
Nei.
Det som religiøs fanatisme. På et vis, altså, hvis noen liksom, ihuga, du mener at du kommer til helvete hvis du synder på en måte, så skjønner du at den personen kan du ikke snakke om nyanser ved om den religionen du hører til har noe for seg i det hele tatt.
Ja.
Du, kan, du får liksom ikke diskusjonen over på din banehalvdel i det hele tatt. Så liksom Bill Gates og 5G og alt sånt, og det jo bare piss, liksom. Mens noen av altså sånn, diskusjonen rundt om pandemien ble håndtert på en fornuftig måte, eller sånne ting, det jo en relevant diskussion.
Ja, ja, ja. For, men det jeg synes var sånn her, interessant var jo for eksempel sånn, det var lenge, sånn må du bryte den her og rette da, for nå blir det på, veldig på folkemunnet, men det var veldig sånn greie med at for eksempel ulike vaksiner gjorde at førte til et eller annet for unge menn med hjerte da.
Ja.
Men så viste det seg da at hvis man fikk covid da, så var det fortsatt større, enda større sjanse for at det ble problemer med hjertet. Kunne være problemer med hjertet.
Ja, det var snakk om at ene vaksinen kunne disponere for noe som heter perikarditt,
ja.
Som er en betennelse i hjerteposen, som er en pose som ligger rundt hjertet ditt, rett og slett. Det som en slags sånn hinne som ligger rundt hjertet. Og det ikke sånn superfarlig, men det ganske ubehagelig, og det tar litt tid å bli kvitt og sånn. Og så var det nettopp det at, selve koronasykdommen hadde på en måte 10-gangeren risiko for å få perikarditt, heller enn den risikoen du kunne få det ved å få ta vaksinen. Og så det jo da hvor sannsynlig det å få korona, den ganske høy, mens det å ta vaksinen en på en selvpåført handling. Da. Så det jo, ja. Man kan jo ta den diskusjonen, men det veldig enkel sannsynlighetsregning. Da.
Ja, for jeg hadde jo kødda med kompiser når jeg skulle inn og ta om det var Moderna eller Pfizer, så ikke hvem av vaksinene var at jeg takket for meg, liksom. For det var skrevet, da var det jo at en av vaksinene var farlig for menn under 30.
Ja.
Ja, at det kunne føre til, liksom, at det var tilfeller av menn under 30 som liksom har fått
perikarditt, da.
Ja, da var det noen som døde av det, var det ikke
det? Det husker ikke jeg, eller Nei. Det vet jeg ikke.
Nei, ikke sant? Det var jo, men det som var litt sånn spennende, nå vet jeg ikke om du vil prate om det her en gang, men da var det, det var jo også leger som klikket også.
Ja, altså det jo, altså folk i alle mulige varianter klikket jo.
Ja.
Men samtidig som man visste veldig lite, altså sånn, de som godkjente de ulike vaksinene og som jobbet med de visste nok ganske mye og visste hva de drev med.
Ja.
Men dette ikke noe, dette ikke mitt sånn, jeg har ikke dypdykket så veldig mye i det.
Nei. Men kanskje det mest fortjente som skjedde med meg under pandemien, da var det en kompis av meg som fikk covid, og han var sykepleier. Og så kødda jeg med han, og så tok jeg bilder av C-vitamin, ginseng og D3, og så sendte jeg bare at det var dette var kuren, hilsen Dr. Joe Rogan. Og så gikk det en dag, og så fikk jeg covid og ble dritdårlig.
Ja. Og bare tok alt det du hadde lagt frem. Og,
ja. Så.
Men ja. Nei, men ja, jeg snakker jo litt om pandemien og korona i den forestillingen.
Ja.
Så for min del så var det veldig digg å få det på TV nå, for nå, jeg følte at det, nå begynner det å gå lovlig lang tid siden alt det der skjedde.
Ja.
Så det føles jo, når det går på TV nå, så føles det jo som om jeg driver og tar opp dette på nytt igjen nå.
Ja.
På et vis.
Ja.
Men det hadde jo på en måte gått litt tid også, ikke sant? Det var jo i mai jeg tok opp det showet, så jeg syntes jo at det begynte å ha gått litt på overtid allerede da.
For da hadde du spilt i over 2 år, ikke?
Ja, nesten 2 år.
Ja, nesten 2 år, ja. Og så er det jo, hvis det noen som hører på og tenker sånn, det er ikke bare, du er ikke bare lege i showet på en måte.
Nei da, det er jo
du har også annet også.
Mye personlig, ja.
Ja. Det er jo det er blant annet en personlig favoritt, det er en ulvedebatten, det er jo jævlig gøy.
Jeg var jo veldig usikker på om jeg kom til å få mye, altså det, litt av spenningen ved å ha ting på TV er jo, for når du, det er jo å vente på reaksjoner, for at når du har det på en scene og du gjør ting live, så kjøper folk billett til med en aktiv handling. De bare vet hva de kjøper, og du sitter i en sal, altså terskelen for å på en måte protestere mot noe du hører er jo veldig mye høyere når du sitter i en sal foran masse folk liksom. Mm. Så jeg har ikke fått noen særlige reaksjoner, altså ingen reaksjon. Jo, en gang var en liksom, som synes dette her støtende, så var det en som svarte liksom, akkurat den der ulve-joken da.
Ja, for det, du, det var jævlig gøy når, for det, når du sa at den vitsen her ikke for alle. Mm. Men da får du med deg alle ja. På det. Mm. For det jo gøy det. Hvis vi ikke skal spoile, men det handler ja. Om at at ulven blir innhavlet til bakstående, for ja. Det så få ulv i Norge. Ja. Og så kødder du med det, og så du sånn at du ikke vet at folk ikke vet hvem de skal være krenka på vegne av.
Ja. Ja.
Og det jo jævlig gøy, for da det en eller annen sånn ikke, finesse kanskje, for da blir sånn jo, du må gjerne bli støtet, men hvem du støtet på? Liksom.
Ja. Ja. Der, ja, du på, fornærmet på vegne av ulven? Mm. Eller du fornærmet på vegne av altså, hva det? Og det akkurat, det veldig fornøyd med den vissen her, for at jeg får alle mulige folk, både folk som liksom mot ulv, som bare sånn, jævlig bra vits, og folk som for ulv, sier jævlig bra vits. Og men jeg får, det ingen som, på en måte, altså de som redd for skal bli støtt, jo folk som har i familien med folk som har Downs.
Ja.
Og jeg har ikke hørt noe fra de, og det jo de på en måte som man kan forvente skal reagere, egentlig.
Men det også sånn, det mulig jeg tar feil nå, men det jeg føler også det rart, og hvis du da begynner da å si at du har et familiemedlem med, som med Downs, der tilbakestående, og du snakker om ulv, og så skal du trekke den, det langt.
Den ganske lang, ja. Så jeg tror nok altså, de som eventuelt blir støttet av det, skjønner at jeg har dårlige argumenter her, liksom. For jeg sier jo heller ikke Downs.
Nei.
Jeg sier tilbakestående. Mm. Og da blir det enda liksom tynnere og prøve å hisse oppover. Mm. Men det jeg skulle si var jo at det at når ting sendes på TV så terskelen folk har for å på en måte eventuelt si fra eller hate noe eller liksom komme med en annen reaksjon da. Den mye lavere. Mm. Og skrive på nett, ikke sant? Du er beskyttet på en måte, i alle mulige, du kan sitte hjemme og være rasende. Det er mye enklere enn å være i en sal full av folk som i utgangspunktet ler av en ting du synes er støtende.
Ja, ja.
Så akkurat den var jeg spent på. Jeg var spent på, jeg snakker om selvmord i arbeid, jeg snakker om jeg sier N-ordet. Jeg slenger dritt om homohumoren. Så liksom, det var en del ting der som jeg regnet med kunne være utgangspunkt for reaksjoner. Mm. Og nå har det jo vært ute en stund, og det har ikke skjedd enda, men vi får se.
Ja, det var greit å snarre inn. De hadde heller ikke fått en dårlig stygg melding. Så da,
da, ja, ikke sant? For det her, altså Gautershow har jo på en måte vært ute nå en liten stund. Mm. Så jeg føler at de har lagt grunnlaget for at nå kan man regne med at noen tester isen litt mer enn det man gjorde før. Da.
Ja, det var så spennende. Kommer til å være neste kul med nye komikere som har misforstått noe, så kan du bare stå og droppe en ord på seg.
Men det jo... Jeg har jo fått reaksjoner fra det forrige showet, da, det tausplikten-showet, har jo dukket opp noe de gangene det sendes plutselig på linjær-tv, ikke sant? Mm. Og da har det innimellom at det kommer noen reaksjoner fra folk som er sinte, og da spør jeg, hvis ikke det klart akkurat hva de plager seg, så spør jeg jo.
Ja.
Og en gang så var det en som sa, nei, jeg synes den vitsen om folk som stammer er kjip og sparker ned. Og da tenkte jeg sånn, ja, det var jo faktisk en vits med, jeg tenkte det var sånn, det jo en morsom vits, men den ikke spesielt kul mot folk som stammer på et vis. Men den ikke så nedlatende heller. Altså, den ikke nedlatende, den bare, den sier mer noe om meg. Det handler bare om at jeg såpass konfliktsky at hvis jeg snakker med en person som stammer, så later jeg som jeg ikke merker at vedkommende stammer.
Ja.
At jeg ikke kommer med forslag til hva de prøver å si når de står fast på en bokstav, på en måte. Og det jo noe alle gjør, egentlig.
Så vil de som stammer at du skal hjelpe dem?
Selvfølgelig ikke.
Nei.
Så det jo bare, det bare en observasjon av hva folk føler på når noen stammer på et vis.
Ja.
Det bare vondt for alle.
Ja.
Men selvfølgelig, verst for den som stammer.
Ja.
Så, men da husker jeg svarte han fyren at du, vet du hva, den tenkte jeg på, og det mulig at i en måte tida har på en måte endret seg i den vitsens disfavør, da.
Mm.
Så beklager at det var kjipt, liksom.
Ja, men det er jo helt fair, det. Altså, ja. Så lenge man saklig, så går det an å si fra.
Ja. Mm. Ikke sånn, du må dø.
Nei.
Og alle familiemedlemmer skal halshåkes, liksom. Det er, sånne ting blir liksom ikke tatt. Hun, Gunhild Nyborg, da, som jeg nevner i showet, det var jo da en lege som var på debatten med Fredrik Solvang i starten av pandemien, som da ikke er epidemiolog, men forsker på et eller annet helt annet. Mm. Immunologi, tror jeg. Men i hvert fall, hun la jo fram noen vanvittig dystopiske greier i beste sendetillit.
Ja.
Og hun var ikke på debatten sånn, det var noen flere debattanter mot hverandre og sånn. Det var hun, en til en med Fredrik Solvang, og hun sa sånn, 100 000-vis kommer til å dø.
Ja.
Og så ble det jo kjempemasse diskusjon i etterkant på at hun ikke hadde ekspertise innen det hun uttalte seg om. NRK fikk kritikk for å på en måte ta frem en person som ikke var ekspert på et fagfelt, si noe så sinnssykt, liksom. Ja. Det skapte jo massiv skremselsreaksjoner.
Mm.
Så det var jævlig dårlig av NRK, det var jævlig dårlig av henne.
Mm.
Så ja, ble masse virak i ettertid, og så liksom roet det seg jo. Så jeg nevner jo det i showen nå, så dette her jo ganske lang tid etterpå, da.
Ja.
Så hun har jo sett dette her og bare, what the fuck? Blir jeg nevnt i showen, liksom? Hun visste ikke det.
Å, ja.
Så hun sendte meg ganske sint melding.
Hva skrev hun?
Nei, hun skrev liksom, jeg ser at vi har så mange venner felles på Facebook, og at vi er kollegaer, men hva faen slags fyr er du som tjener masse penger på å slenge drit om andre som prøver å gjøre en forskjell i en presset tid? Makan til lavmål, eller noe sånt stod det på slutten.
Ja, okay.
Og så tenkte jeg, ok, skal jeg svare på det her, eller skal jeg liksom drite i det? For jeg skjønner jo at det er jævlig ubehagelig å bli plutselig nevnt. Du sitter og ser på et show, og så plutselig blir du nevnt ved navn. Og, egentlig,
og hun var i salen?
Nei.
Okay, nei.
Hun har sett det på TV nå.
Ja. Jeg tenkte hun skulle støtte en kollega.
Ja, det kunne jo vært det også, ikke sant? Ja. Så, men da var jo det et dilemma om jeg skulle svare henne på en røddig måte, og bare si sånn, du, jeg skjønner veldig godt at du blir sur, og det er jo kjipt å bli nevnt ved navn i en humorsammenheng, liksom, hvor det er helt tydelig at du gjør det snarere.
Mm.
Samtidig som, hvis du går hardt ut på nasjonal TV, så er du en del av et offentlig ordskifte, liksom, og da må du bli regnet med å få passet ditt påskrevet, og den kommentaren min i showen mitt står ikke tilbake for noen av de reaksjonene du fikk rett i etterkant av det du sa, som var helt horribelt feil. Så at det bare er en annen innpakning på den samme kritikken, det får stå for din regning.
Ja, men når du går ut på går ut på NRK da, og spår altså typ, hva heter det for den der zombie-serie da,
ja.
Da må du jo regne med at du får noe.
Du får må regne med å få reaksjoner da.
Ja, det er fortjent det.
Ja. Så, men så tenkte jeg liksom sånn, når hun skriver sånn, makan til lavmål og masse banning og sånt, så sånn, vet du hva, det gidder jeg ikke å svare på.
Nei.
Så jeg gadde ikke å svare henne.
Men det kan også argumentere for at det er makan til lavmål å stå og snakke om du ikke kan på NRK da.
Du mente at hun refererte til seg selv?
Nei, 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 men, nei, det mente jeg ikke. Men man kan jo bruke det argumentet mot henne også.
Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja. Ja. Det så lavmål, ja. Og så skremmer folk og bare nå...
Ekstremt.
Ja, nå kommer alle du er glad til å dæve, liksom.
Ja, lavmål, ja. Apropos lavmål, hva ja. Tror du om å skremme livskiten ut av et helt land?
Ja.
Nei, så, så det den eneste sånn reaksjon jeg har fått, og så tror jeg kanskje, ja, nettopp Gaute og Snorre har på en måte brøytet vei for at de mest finfølte antirasistene skulle reagere på den N-ord-joken min.
Ja, ja. Da kom jeg på at den var som jeg etter jeg mest respekt for etter covid-greiene, det var han Tegnell, han svensken.
Ja, ja, ja.
Han var sterk i troa.
Ja, han sto på sitt. Og,
han ga seg faen ikke.
Nei, han ga seg faen ikke. Det verste er at han hadde jo egentlig litt fagkunnskap på akkurat det der også.
Ja, ja.
Så, og så fikk han vel egentlig rett til slutt.
Ja, gjorde det.
Altså når all matten har gått opp nå, så var jo liksom enden på visa for Norge at vi brukte, det er mulig at dette er litt upresist det jeg sier, men at vi brukte bare altså sånn 10-gangeren beløpet på å beskytte da veldig sårbare grupper, som var da de eldre liksom. Så vi brukte veldig høyt beløp for å la døende mennesker leve et halvt år til.
Mm.
Så liksom sammenlignet med Sverige da.
Ja.
Så, og kostnaden var jo selvfølgelig det var, altså sånn nedstengning, mentale helseproblemer.
Ja. For det er jo en, som jeg har skjønt å snakke med folk og kjenne folk som liksom i ettertid, liksom de altså de ringvirkende fine nedsengene jeg fikk da.
Mm.
Det, det var jo veldig mange som altså, var det, altså sånn igjen da, nå er det jo synsyn da, men det var jo veldig mange som døde av eller døde av å bli innstengt også.
Ja, men ikke sant, og sånn som dette her er jo egentlig et veldig klassisk eksempel på ufaglærte innen et felt som husker ish detaljer rundt hva som er resultaten av koronautredningsrapporten liksom. Som nå, sånn, det og det er dumt, bare sånn, men vi har jo ikke detaljene.
Nei.
Så man burde egentlig holde kjeft om det inntil noen som vet hva det er snakker om det.
La oss holde kjeft om det.
Ja. Ja.
Det er i hvert fall for meg som en synser, så er det ikke noe problem. Jeg skjønner for deg som fagperson, så er det litt verre.
Ja, det blir verre.
Ja. Mm. Ok, men sånn som nå da, har du noe, det er, som er litt spennende, har du liksom noen mål nå for stand-up? Liksom, du har jo på en måte, du har rundet, det er liksom sånn, det er kanskje alltid å bli bedre å lage nytt show, men har du liksom et sånt der sånn, faen, jeg vil selge ut Spektrum, eller har du noe sånt, et eller annet?
Nei, altså det er liksom å lage et show til, altså det er... som på en måte bare er målet. Jeg har ikke, det spektrum og sånne ting er liksom ikke noe noe sånn, det virker ikke noe fristende egentlig.
Nei.
Så jeg har ikke noen sånne megalomane planer, men sånn som etter da, det tror jeg snakket litt om sist gang jeg var i denne podcasten også, altså sånn taushetsplikten showet gikk sykt mye bedre enn det jeg kunne liksom forestille meg. Og det å da sette opp et nytt, det der uten grenser som liksom akkurat gikk på TV, at å sette det i gang med turné og liksom selge like mye billetter med det, og liksom fylle Olavshallen flere ganger og gjøre alt det greiene der liksom, få til det en gang til var liksom helt sinnssykt for meg. Og så, men igjen, altså sånn, man får det spøkelse på skulderen som sier sånn, kanskje du har mistet det.
Ja.
Så å repetere noe er vel så bra som å, på en måte øke.
Ja.
Så jeg driver jo nå og skriver en ny forestilling og skal ha premiere, det blir en stund til da. Men jeg tok bildet til plakat i går.
Og gjorde du det?
Ja da. Ja. Så jeg er veldig i gang, og den prosessen jeg er i nå ved å dra rundt på klubber og teste litt her og der, og på en måte det som funker skal du med en gang bare forsegle, putte i en boks som ikke skal røres før det liksom skal I en forestilling da.
Ja, ja.
Jo veldig gøy. Altså når man finner en ting som funker som faen, liksom bare sånn, åh, så jævlig deilig, og så får du ikke lov å bruke det. du må finne på en ny ting som like bra. Det en veldig morsom prosess, veldig frustrerende prosess, og så det på en måte, ja, det en jævlig gøy all del av jobben.
Mm. Men så når du sier et show til, altså sånn, du ikke ferdig med stand-up etter et show til?
Nei. Det bare, men det typ et skritt av gangen da. Altså ja. Sånn, nå blir det et år med klubbjobber og testing, prøving og feiling liksom. Og så sett sammen til show. Jeg jobber litt annet enn Dag da. Han drar jo ut med masse ideer og turnerer rundt og gjør vel en del av den finjustering av materialet på veien med, på kulturhus liksom mm. Og så har han en stor kladeis på slutten som han filmer og så legger ut liksom og da liksom, da showet ferdig lagd da mm. Er ikke det litt riktig å si?
Det
ikke
jo, det altså, helt riktig da, det først Ja, han jobber sånn, først det, han reiser ut med en del testshow da,
mm.
sånn som i den turnéen som jeg har vært med på nå, så var det først ganske mange show som et råmateriale,
ja.
Og når han følte han hadde en og en halv time som var veldig bra, så hadde han premiere på showet sitt,
ja.
Men det endrer seg hele tiden.
Ja, ja det forklart det, for jeg jobber jo sånn at jeg tester 10-20 minutter her og der, setter sammen, bruker lang tid på å finne riktig rekkefølge på vitsene og hvordan ting skal se ut. Og når jeg føler jeg ferdig med akkurat den delen, og det en time og 10 minutter kvarter, liksom, så tester jeg det. Og så utifra de svarene, så gjør jeg kanskje 10 forestillinger til med prøving. Og så en premiere, offisiell premiere, med, og da det anmeldelser og alt mulig sånt nå. Og utifra det, så turnéen I gang, liksom.
Mm.
Og så reiser jeg rundt med det og gjør nøyaktig det samme showet hele tiden, som ikke da ender seg en dritt, ikke sant?
Men hva hvis du for eksempel kommer på en tag eller et...
Jo, jeg kan komme på noen småting underveis, liksom.
Ja.
Men ikke en hel bit.
Nei.
Det I hvert fall ikke... For at det forstyrrer balansen I alle mulige ting, for alt henger på en måte sammen.
Ok, men si nå, når du, det nye showet ditt nå da,
ja.
Og så du ferdig med det. Og så skjer det et eller annet sånn, ja, at Gunnhild uttaler seg, eller et eller annet sånn helserelatert skjer.
Ja.
Det klør vel litt I fingrene etter å...
Og liksom ta det inn, ja.
Ja,
ja hvis det passer, så kan jeg gjøre det da.
Ja.
Men utgangspunktet, så når jeg har hatt premiere, og det det liksom, så jeg veldig redd for å drive og endre
fuck,
på
det. Fuck med det.
Ja.
Men men da har du på en måte gjort det så mange ganger at du vet alt der, altså... Du finner en rekkefølge, og alt funker så bra, så du sånn redd for hvis du legger inn en, så alle skjønner, så hvis du legger inn en bit her og der, så kan det fucke med neste på grunn av rekkefølgen og alt sånt. For det,
ja, altså det går jo an å bare legge inn et nytt tema, men det som det handler litt også om hvor lett det å huske alt.
Ja.
Så hvis du på en måte har gått opp en løype, så det mye lettere å huske den hvis den lik hver gang.
Ja.
Og man har rytmen I det, og det blir gjerne mye bedre hvis du har fått gått inn den rytmen på akkurat hvordan du skal vektlegge hvert eneste ord, pauser mellom setningene, alt det der liksom, ekstremt følsomt for hvor bra vitsen skal funke.
Ja, ja.
Og hvis du hele tiden driver og kødder med det greiene der, så blir det som et sår som aldri gror, liksom. det blir bare en ny skorpe som du driver og peller på hele tiden.
Mm.
Så jeg føler liksom at etter man har hatt en forestilling fra premiere til liksom sånn, ja, 10-12 forestillinger da har det satt seg sånn ordentlig at jeg kan liksom virkelig ha sånn millimeter presisjon på hvordan man setter pausene her og der for å øke effekten av hver eneste vits da Og hvis du skal drive og legge til materialet eller trekke ut og holde på sånn, så får du liksom ikke overskudd til å få til den millimeterpresisjonen.
Nei, nei. Men sånn som når du skriver, skriver du, jobber du helt alene, eller jobber du med noen med showet?
Nei, det jo som du sikkert tenker selv også, at det sånn, man har lyst til å skrive alt sitt selv.
Ja.
Og så innimellom så funker det jo veldig bra å skrive med noen, fordi de kan på en måte åpne opp en ny vei å gå, liksom, i et premiss, da. Så i utgangspunktet alle fri til å liksom, gi meg en vits, og hvis den bra og du ikke skal bruke den selv, liksom, så putter jeg den inn i showet.
Ja, ja.
Men jeg har lyst til at jeg skal stå for så å si alt sammen. Men jeg jobber jo litt sammen med Anders McCauley.
Ja.
Han jævlig bra på å skjønne hvorfor jeg synes noe morsomt.
Ja, okay, ja.
Så hvis jeg har opplevd noe som jeg tenker dette her utgangspunktet for en vei å gå, liksom, så eller tenkt noe liksom sånn, så kan jeg fortelle det til han, og så sier han, ja, fordi hvis du da gjør sånn, så kan vi ta det videre der, og du, så han liksom, han lever ut da, og så sitter vi sammen og sparrer på det, til hele det temaet på en måte tømt for mulige veier å gå, da.
Ja.
Og så finner vi ofte ut noe som morsomt og interessant.
Men har du noen ganger sånn her at du at hvis du for eksempel prøver en vits om det å være lege, da, er det sånn noen ganger at du må, altså noen sier det, den må du dumme ned? Eller har du kanskje skjønt hvordan du må dumme den ned?
Nei, ja, altså sånn, Jeg har hørt at dette høres pretensiøst ut. Ja. Men så har jeg hatt noen vitser som sånn så konstruerte at ingen skjønner noen ting, på en måte. Jeg hadde en vits en gang som, jeg vet ikke om jeg husker den da. Jeg går på og sier sånn der, ja, jeg vet hva dere tenker. Dere tenker, du vet faen ikke hva vi tenker. Som betyr at de som ikke trodde at jeg visste hva dere tenkte, tenkte jo ikke at jeg ikke visste hva dere tenkte. Altså det blir masse dobbeltnegasjoner, ja, ja, ja. Så man sitter her og gjør en fullstendig sånn der lynmatte i huet. Altså, nå tenker dere, hva faen er det du prater om?
Ja.
Og nå er dere enige med meg. Altså sånn, ja, det var noen sånne greier, men det var umulig å følge. Jeg klarte ikke å skjønne selv engang.
Nei, det er så gøy hvis det er noen som blir overrasket. Sånn, her vet han ikke hva vi tenker. Han er sånn, yes, her kødder.
Jeg tror det var det han mener.
Syk, eller?
Nei, jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på det, egentlig. Men Nei. Det er jo litt sånn at man bruker folkelig språk, da, men det er jo altså sånn, og ikke latinsk begrep, liksom. Mm. Men det er jo på en måte vanlig for leger at man bør tilgjengeliggjøre det du sier.
Jo, jeg har jo sett det, ja. Ja. Men det er jo gøy å høre, for at, men det er jo, jeg blir alltid, jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir alltid liksom glad når om det er musiker eller komiker eller hva det er, at de som har lyst til å skrive ting selv.
Ja.
For det er jo mange som bare sier sånn, nå har jeg lyst til å sette opp et soloshow,
ja.
Og så er det 15 stykker som setter seg ned,
ja.
Og bare sånn, ja, det her skal du si,
ja.
Og så gjør man bare det.
Mm.
Og så tenker jeg bare sånn, det virker jo liksom sånn, ja, det er jo, man blir jo rik da, men man blir,
det er veldig effektivt, ja. Selvfølgelig, altså sånn, ok, du har et kjent navn, du selger alle disse billettene, men du har ikke tid til å skrive alle vitsene, liksom.
Nei.
Nei, altså sånn, det er jo flere komikere som har spurt sånn der, bare si fra hvis du har lyst til å ha meg på å skrive og sånn, så er det sånn, ja, jeg har helst lyst til å gjøre det selv, men har du en helt kongidé? Så gi den gjerne til meg. Altså jeg vil jo at showet skal bli best mulig, men jeg er ikke jeg har ikke lyst til at det skal være et lappeteppe av andre bidragsdyktere.
Men hvis du har et prøveshow da, har du da for eksempel, da er det jo kunne du hatt liksom komiker i salen som satt da og forslag til tags da, eller andre måter å gjøre det på?
Ja, jeg har gjort det litt, men det har vært litt, altså sånn, jeg har ikke invitert komikere til å sette seg ned og sitte med notatblokka, liksom som Lars Berrum gjør jo, har gjort det litt.
Ja.
Og Ja, man har gjort litt sånn på jeg har vært med på noen sånne forestillinger hvor man sitter her og kommer med notater liksom. Og det flere komikere som gjør det. Men for min egen del så har jeg stort sett vært Anders McCauley og han Vemund Vik da, som jeg har hatt på regi, som har gjort de tingene. Jeg må prøve å huske om det noen som har liksom sittet der og vært sånn.
Sitter noen og river seg her nå?
Nei, jeg har ikke invitert mange liksom, til sånt. Så jeg, igjen litt fordi jeg har lyst til å stå for det selv.
Mm. Men en ting jeg tenkte for å bytte litt gear, men en ting jeg tenkte å spørre om siden fra siste du var her, så har du jo også tatt opp, begynt med podcasten din.
Ja.
Ja, hva er greia med?
Ja.
Altså, hva
er greia med det?
Ja, hva er greia med at du vet ikke hva er greia med?
Nei, altså, jeg ble tilbudt å ta den opp igjen av det produksjonsselskapet, Klinge, som var Rubicon før, der vi lagde den før. Og så hadde både han Ole og jeg tid, så da gjorde vi det, lagde en sesong på 10 episoder. Og,
men forklare bare fort hva greia er med.
Det er at vi gjør veldig mye research på et tema som vi synes er interessant, og så snakker vi om det. Det er en sånn fakta-podcast.
Ja, for jeg skulle si at virksomheten er jævlig mye arbeid som går ned.
Kjempe masse arbeid, ja. Så, men det er en veldig kul måte å virkelig liksom lære om ting man synes er gøy da. Mm. For eksempel den kanskje favorittemaet mitt fra forrige sesong er John Allen Chow og Nordsentinelløya.
Ja.
Mm. Disse er små, det er en bitteliten øy i da nordindiske hav.
Som er freda.
Ja, som er, det er ikke lov å dra inn dit med båt. Og der bor det, man vet ikke hvor mange mennesker er som bor der, men de har jo da vært liksom sånn, de har vært kontaktet noen ganger opp gjennom historien, men det har gått såpass dårlig de gangene de har blitt kontaktet, at de er utrolig fiendtlig innstilt.
Ja.
Så de dreper alle som går i land. De har en veldig streng innvandringspolitikk.
Sverigedemokraterne.
Ja, de har Sverigedemokraterne bare, hæ, hva slags pingler er dere? De skyter alle som kommer inn, liksom.
Ja.
Og John Allen Chow er da en amerikaner som gikk i land der i 2017 og ble drept. Og liksom lese om Nordsentinelløya, alle de gangene de har vært kontaktet, alle de gangene det har vært måtte, folk i land der, og om han, John Allen Chow, da, som var en slags misjonær som var ekstremt i yoga, veldig opptatt av friluftsliv og sånne ting. Det er jo...
Ja, men faen, jeg synes nesten du fortjener å dø, ass. Nå skal jeg ut på den øya som er fredag, skal jeg spre Guds gode budskap. Jeg er den som ikke kommer til å bli drept, selv om alle før meg har blitt drept. Da er det faen meg. Da ber du om det.
Ja. Ja. Ja, så sånne ting er jo gøy å sitte og prate om. Det er veldig nerding, da.
Mm. Men apropos ulve som er litt bakstående, den øya der også må...
Det må være noe greier der,
ja. Ja, det må være litt bakstående der også.
Ja, jeg tror det, altså.
Hva faen heter det programmet? Det er en sånn familie som bare ligger med hverandre i alle generasjoner, sånn amerikansk...
Wild and Wonderful Whites of West Virginia,
eller? Er det det, ja? Som bare, de bare bjeffer til hverandre.
Åja, nei, den har jeg ikke sett. Jeg har hørt om den der, det er helt på Bertur,
ja. Ja, det er helt, helt sjukt. Det er sånn at de har en sønn da, som er 7. generasjons innavel,
ja.
Som bare, han kommuniserer med å bjeffer, liksom.
Ok, ja. Nei, den har jeg ikke sett på. Men jeg har sett det, det er en dokumentar som heter The Wild and Wonderful Whites of West Virginia, som Johnny Knoxville lagde den.
Oh ja,
han gamle Jackass-duden. Som da handler om en sånn redneck-gjeng som er clean, hakkans kokos, liksom.
Ja.
Det er innavl og lav utdanning og amfetamin. Liksom.
Ingen utdanning.
Nei, ingen utdanning. Men det er morsomt. Men ja... Jo, Nordsentinelløya.
Ja.
Nei, altså det er nerding, den podcasten. Det er veldig mye nerding. Vi hadde Ja, de to siste episodene vi har tatt opp hva var det om? Værst at jeg glemmer, altså, ikke bare detaljene rundt det vi har, så den researchen, den går rett ut igjen.
Ja, ja.
Jeg glemmer til og med
tema.
Men
jeg var jo på et par fester hvor jeg var avokadoekspert I to uker etterpå.
Ja.
Etter at jeg hadde hørt på en episode der.
Den avokadoepisoden var ganske bra, synes jeg.
Ja, det koste jeg meg med. Ja. For det er veldig gøy, for da kan du liksom gå og høre på, og så er du plutselig, føler man seg som en ekspert.
Ja, ja.
Hvis noen tar opp avokadet, så er det, nei, det stemmer ikke, det faktisk sånn.
Ja. Ja, så... Ja, for sånne ting jo gøy at liksom, en ting som avokado et veldig stort tema og masse kontrovers rundt og et del av en narkokrig og liksom for sånn. Ja.
Mm. For jeg har prøvd å slutte med det, men jeg har sånn tendens hvis jeg liksom sånn der har at hvis jeg, for eksempel avokado da, som jeg hørte på podcasten med deg,
ja.
At da vil jeg veldig gjerne snakke om avokado. Fordi jeg kan, nå kan jeg så mye om avokado. Så hvis jeg sitter på en fest der, så bare, ja, apropos, du møtte en dame, men avokado, har du noe her som har tenkt på avokado? Bare for å styre samtalen inn.
Det som når i Friends, når Joey kjøper leksikon, bare en bokstav i leksikonet.
Ja.
For å få alt inn på K.
Ja. Jeg har en kompis også, som sånn her... Han var leder I Unge Høyre Bergen og sånn, har vært sånn opptatt av politikk og altså sånn geopolitikk og sånn.
Mm.
Så han liksom vant til at når han diskuterer ting da, så har han alltid mest kunnskap.
Ja.
Og så han verdens mest behersketeknikk da, for eksempel. Ja. Så var det bursdagen til samboeren min da, hun har en venninne da, som... jeg tror det var sånn her, det var 5000 som søkte på en jobb I EU da, I Roma.
Mm.
Så fikk hun den jobben, hun der da på en måte.
Okay.
Ja, hun og jobber nå I ambassaden I Nepal og på ambassaden I Nepal og sånn.
Mm.
Helt super smart og flink liksom.
Ja.
Og det var et av de vakreste øyeblikkene jeg har sett, for da han liksom vant da, til at han liksom har mest kunnskap og kan kjøre over diskusjon.
Ja.
Han visste jo ikke hvem hun var.
Nei.
Så begynte han, kjørte han de vanlige klassiske hersketeknikkene da. Mens hun, det funket jo ikke på henne selvfølgelig, for hun kunne jo mer enn han.
Ja.
Så hun kjørte over han så jævlig en diskusjon. Og jeg tror alle vi gutta bare satt og bare klappet I hjulen, bare sånn. endelig. Og da gjorde han det styggeste jeg har sett noe gjorde, for da ble han sånn reise opp, og så setter han seg siden av en annen venninne, og så spør han denne spørsmålet, du, hva synes du om svenske skatteinsentiver? For da ville han inn på tema hvor han da måtte komme seg opp på hesten igjen
komme seg på hjemmebane igjen fy faen det skal jeg begynne å si hver gang jeg driter meg på et eller annet men bare snu meg til en eller annen random person hva synes du om svenske skatteinsentiver og alle på bortebane der så da kan jeg bare finne på noe
det støkt altså
ja Men ja, da, det fare for å bli veldig sånn besserwisser av å drive og holde på sånn. Men heldigvis da, så for mitt sosiale liv, så glemmer jeg veldig mye av det researchen jeg gjør.
Ja.
Så noe husker jeg. John Allen Chow, den sitter.
Den sitter, ja. Men det rart da, for jeg husker jeg hadde jo, når jeg drev og, før jeg skulle inn på bussen, der jeg tok opp fag, Og det var sånn at jeg tok geofag, og sånn bergarter og vindsystemer og sånn. Og husker jeg liksom at på eksamen så satt jo det som en kule å kunne liksom forklare forskjellen på ulike bergarter, hvordan det ble til, hvorfor værsystemet som det som det er, og regn og alt, ikke sant?
Ja.
Nå husker jeg absolutt...
Nå vet jeg ikke hvorfor det regner engang.
Jeg vet ikke hvorfor det regner engang, nei. Jeg vet ingenting. Kan ikke si en bergart. Altså,
kvarts.
Ja, kvarts. Gneis vel et eller annet. Men det bare, det helt borte.
Granit,
ja, det riktig.
Ja.
Det ringer inn og bjeller her. Men jeg kunne liksom, jeg husker...
Rombeporfyr. Metamorf-bergart.
Metamorf-bergart, ja. Og metamorf og... Det var metamorf og meta... Det to meta. Metamorf og...
Det, ja?
Ja.
Hæ.
Tror jeg.
Meta. Du pryf? Nei,
jeg husker ikke. Men på eksamen som kom, jeg var som å forklare hva det for noe regn... Altså, værsystemet I India eller et eller annet.
Ja, monsunen.
Og, ja, monsunen, ja. Mm. Og det var liksom, det var på strak arm, klink sekser.
Ja.
Nå det jo... Nå vet jeg ikke, det som sier det bare at Hvorfor det regner I Bergen, har ikke snøring liksom. Nei.
Det jo etter hvert som man blir eldre så blir det jo at man liksom blir mer og mer spesifikk på kunnskap.
Ja.
Jeg husker på slutten av medisinstudiet så hadde vi en eller annen forelesning hvor Og da det jo rett før avgangseksamen, så man sitter jo og leser hele tiden, ikke sant? Parallelt med at du har forelesninger og alt med sånt, så du pumper hodet fullt av informasjon I ett jævla skval, gjør eksamensoppgaver, alle eksamensoppgavene går jo på hele, liksom alt det du har lært over 6 år, ikke sant? Veldig mye kliniske eksempler, alt mulig, alle sykdommer, alle faggrener. Mm. Og så var det en foreleser som... I stedet for å bare ha den forelesningen han skulle ha, jeg tror det var om hudsykdommer eller noe sånt, så begynte han bare sånn, så han bare utover hele engelsen, han sa han, ja, dere skal ha eksamen om 2 uker. Ja, vi får se hva dere kan da. Nå dere jo på høyden av deres kunnskapsnivå for hele livet. Og jeg bare, what? Vi jo ikke ferdig engang.
Nei.
Men så slo det meg, det jo nå vi har all bredden. Ja. Det nå vi mest spesifikke på alle temaene, liksom.
Mm.
For etter hvert som vi begynner å jobbe, så kommer ting til å liksom, det som å kunne liksom 9 språk, og så begynner du å jobbe, og så jobber du bare på det ene språket, for at du jobber jo I en spesialitet, ikke sant? Nyre, reumatisme, endokrinologi, allmennmedisin, ortopedi, neurologi, alt det der, liksom.
Ja.
Hvis du begynner å jobbe, så blir du jævlig god på det ene feltet, mens alt det andre blir jo bare blekner, ikke sant? Mm. Som en sånn der gammelt bilde på, som ble solbleka på veggen, liksom.
Ja.
Og det synes jeg var så trist, å innse at jeg føler meg dum nå.
ja, okay.
Og jeg vet at jeg kommer til å bli dummere, liksom.
Ja.
Og jeg merker jo det nå, som man jobber og... det så mye sånn der kunnskap som sånn, det her har jeg visst en gang.
Ja.
Typ dine værsystemer og bergarter på en måte da.
Mm.
Og så tenker jeg, det ikke så jævlig farlig heller. Det jo ikke så jævlig viktig at du skal vite dritmyg om rombeporfyr.
Nei. Men det gøy. Det litt, jeg synes det litt kult å kunne da.
Det litt kult å kunne.
Ja.
Men det jo på en måte, for eksempel da, så jeg er veldig glad I russisk historie.
Ja, det ja. Ja, det var da jeg var på tur. Jeg mener, jeg har sett deg med en av Stalin-bok.
Eller ja, da. Jeg leser liksom biografier om disse folka, og hørt podcaster, og holder på, liksom.
Mm.
Så jeg koser meg veldig mye med å prøve å forstå den russiske revolusjonen, for eksempel. Den veldig kompleks, og det veldig mange forskjellige karakterer inne I bildet, og det masse, liksom, på en måte... tilgrensende historiske hendelser som jævlig interessante. Man lærer vel mye om en sånn kompleks periode I verdenshistorien.
Mm.
Men jeg får jo aldri brukt en dritt.
Nei.
Annet enn hvis man på en quiz og du får et spørsmål som jævlig spesifikt, liksom,
ja.
Så kan du slå I bordet med det. Men det heller ikke... Altså sånn, for det ingen som noensinne har lyst til å høre jeg parafrasere russisk revolusjonshistorie liksom som jeg har hørt et annet sted liksom. Ja, ja. Hvis du interessert I det så går du til de beste kildene, ikke til meg.
Nei, ikke sant, nei.
Det ingen som noensinne har spurt meg, fortell litt om Grigori Rasputin.
Nei, det får du ikke
opp. Eller Nikolai II eller Vladimir Lenin liksom.
Altså gøy å sitte på quiz der, så var det spørsmålet hvor Nidelva ligger, så aner ikke meg. Jeg kan fortelle deg ganske mye om 6. saren da.
Ja.
Og så det, men ja, for da må du jo oppsøke et ganske spesielt miljø for å kunne sitte og diskutere. Da må du jo ned på blinderen da.
Ja, og det som rart med folk som historieinteressert, alle har egentlig bare lyst til å belære.
Ja.
Så det bare masse folk som sitter sånn, ja, og...
Ja, det litt sånn styre samtaler på avokado.
Ja.
Ja.
Det som elevrådsledermøte, tror jeg.
Ja.
Hvor du skal liksom diskutere reglene for hvordan man skal viske på tavla etter timen. Ja. Alle kan det samme, mm-hmm. og alle synes det like viktig å fortelle det, at det de som forteller det.
Ja. Men har du fått noen bits ut av det? Har du noe...
Om russisk revolusjon?
Ja.
Nei, fy faen, men jeg kom på en idé her om dagen. Og så etter dette neste showet som jeg skal lage, som jeg jobber med nå, for å liksom bryte ut av Dr. Bergland formen,
Sar Bergland.
Nei, altså bare ha et show om den russiske revolusjonen. Altså alle de forskjellige aktørene som med, og hvordan det skjedde, og så blir det på en måte en slags sånn, jeg vet da faen hva slags show det skulle være, ass.
Da skal jeg fortelle deg en ting, og det at...
Du hadde ikke giddet sett det?
Jo, jeg hadde sett det, ja. Men det ikke historieeksperter fra russiske historieeksperter i alle steder i Norge.
Nei.
Nei, det ikke.
Nei, det
Blir ikke Olavshallen tre ganger da?
Nei, det mulig. Men det kan være at det liksom... Det, vet du hva som er, det er jævlig mye av rundt omkring i Norge? Nei. Menn på rundt 50.
Ja, det for så vidt sant.
Og de digger alt av ting som har med kriger å gjøre.
Ja.
Så det ikke sikkert det så dumt sånn markedsføringsstrategi tiltak det der, altså.
Nei. Du, men da merker du at det går, ja. Det må gå bra i karrieren til noen, hvor de sitter sånn, kanskje neste show bare skal være russisk. Kommer folk uansett.
Det er en ballsy move, alle bare. Hva skjedde med Jonas Bergland? Du, han... Du kan si det sånn, det gikk som med Sar-familien.
Ja, ja. Han har underholdt på en pub i Stokmarknes.
Vi kaller han den siste Romanov. Ja. Hvis han tar den i presjonen.
Ja, jeg tar den ikke.
Nei.
Men,
Romanov var liksom... Tsar-familien da, som ble drept av bolsjevikene i, etter revolusjonen.
Men jeg har jo liksom tenkt sånn her at det er, at sånn, hvis man utvider horisonten, liksom, noe man ikke lærte om på skolen, som jeg har sett jævlig mye dokumentarer om i det siste for eksempel, er sånn han, kong Leopold den andre.
Ja.
Og sånn, så, for det lærer man ikke om noe på skolen.
Nei, altså, afrikansk historie er det nesten ingen som kan.
Nei, altså bare sånn, åja, han bare drepte alt som kunne krype og gå i Kongo, han var bare det var sånn her, han kutta armen på unge menn for moro, liksom, hvis det ikke...
Ja, eller det var et kvitteringssystem.
Ja, var det var det, ikke sant?
Fordi at de, for å få... altså sånn, de skulle jo kreve inn gummi. Kongo var jo da Kong Leopold og hans private eiendom.
Ja.
Og så lagde han et selskap som påstod at de drev med utvikling. Men det var egentlig bare kreve en gummi, og så skatta de alle lokale innbyggerne med gummi, og hvis de ikke leverte nok, så hogde de av de hendene.
Ja. Så må det være nesten.
Og, de, så, og hendene var jo da kvittering for liksom, at de hadde skutt noen, eller liksom sånn, vi trenger ammunisjon, se her har du en hånd som bevis på at vi har gjort ditt og datt liksom. Ja. Men for å få ammunisjon så kunne de bare kutta masse hender, så fikk de ammunisjon. Så det var mange som kutta hender på folk for å bare få mer kule liksom,
ja.
Til å drive med det skulle.
For det var liksom, det er parallelt med Henry Ford, det er ikke det? Det begynte å, også?
Det ja, det var Dunlop som fant opp gummislangen.
Ja.
Så da ble det kjempebehov for gummi. Kongo er sånn, også sånn, en soft spot jeg har for sånne der trivia-greier. Det som er som Kongo.
Ja.
Så de har vært, altså de har hatt så jævlig uflaks,
ja, for det er vel det.
Med hva slags naturressurser de har, og akkurat hva verden har trengt på de verst tenkelige tidspunktene.
For det er vel egentlig det mest naturressursrike landet i verden,
ja. Eller det? Ja. Det er helt sykt. Altså de har, først var det jo menneskelige slaver, og så var det gummi, og så kom etter hvert, det var jo sånn, gummi var jo slutten av 1800-tallet, og så kom Første verdenskrig, kobber til alle ammunisjonene, liksom. De har jævlig mye kobber. Og så etter hvert så var det jo Andre verdenskrig, og atomvåpen kom. Uran, tror du ikke de har uran, eller? Så begge atombombene i Hiroshima og Nagasaki er jo med uran fra Kongo.
Hilsen Kongo.
Ja, ja. Og nå nyere liksom, teknologi og sånn, kobolt og koltan og sånn til små batterier.
Ja, og Tesla og... Ja. Ja.
Kongo.
Ja.
Og det er slavedrift hele veien, liksom. Mm.
Jeg har sett noen videoer, det noen helt sinnssyke videoer for de kolbottgruvene, når de driver og graver etter kolbott.
Kobolt, ja.
Ja, kobolt, ja. Ja, ja. Mm. Hvor liksom ting kollapser, og ja. De står og prøver å redde folk, og det kommer
sånn... Nei, liksom,
helt grusomt. Kommer liksom en etter den andre ut av sånne, eller sånn sandtak... Det jo bare masse barn som driver og jobber der.
Så når folk spør meg, hvorfor bytter du ikke ut telefonen din? Den jo gammel, så jeg, har du sett det gruven I Kongo, eller?
Ja.
Jeg har jo allerede en sånn telefon, altså jeg er ikke så skinnhellig.
Nei.
Men jeg synes jo det en utting å drive og bytte ting som funker.
Ja.
På grunn av det.
Ja, men det bare sånn, det jo sånn fascinerende at det blir bare ikke gjort noe med, alle vet jo, men det bare sånn, bare sånn der.
Ja, ja, ja. Nei, altså sånn ja, det helt sjukt faktisk.
Jo, men du ikke enig at liksom sånn når alle vet, for eksempel ta Tesla for eksempel, eller Apple da, som avhengig av det og de da altså sånn avhengig av det til batteriene sine, og det bare alle vet at det slavedrift for å få det til,
ja.
Det bare sånn akseptert at ja, men så må det nesten være da.
Ja, altså alle bare sånn, ja men alle gjør det jo. Så om jeg velger det bort, har jo ingenting å si.
Nei.
Og det med den innstillingen det kan opprettholdes.
Og så har de vel rævkjørt seg selv litt om, for eksempel at de har vel solgt, det kanskje ikke Kongo, men jeg vet jo, en del afrikanske land har solgt ulike landområder til Kina, for eksempel, som driver...
Ja, de bytter ut ressurser med at de bygger infrastruktur.
Ja.
Og så får jo da... kinesiske entreprenører eller kinesiske staten egentlig da veldig nytte av den gruvedriften som de gjør mulig ved den infrastrukturen som de lager. Kina ja, de kjører inn helt sinnssykt mye folk for å bygge ut ting og hente ut ressursene.
Og det noen som glad I menneskerettigheter så det Kina.
De digger det.
De digger det, ja. Det øverst på agendaen det.
Ja.
Men det bare, fordi at det, man skulle liksom tro, jeg husker, det var lenge siden, men jeg så liksom en sånn der, også en greie om at på en måte, for man skulle tro da, at hvis man fikk på en måte et, kallet et ordentlig system, da, for det har jo vært mye korrupte, for eksempel I Kongo det har vært mye korrupte ledere, altså hvis man hadde klart å bygge en slags form for administrasjon da, på beina, at man skulle tro at det burde vært et av verdens rikeste land.
Ja, dette her jo noe folk som driver med statsvitenskap kan noe om, men folk som har, eller folk, land som har vanvittige ressurser, har veldig, det veldig vanlig at de bare blir utnyttet av andre mektere land. Da. Så Norge som har olje burde jo altså sånn historisk sett egentlig bare bli plyndret av noen I nærheten som har større militære eller noe sånt. Noe.
Ja.
Så... Nei, vi har hatt jævlig flaks. Veldig mange andre land har sinnssykt uflaks.
Jeg liker at jeg prøver å dra deg ut på glatteisen på sånne her tema. Nå stopper vi. Nå kan jeg ikke mer.
Ja, ja, men herregud, å sitte og se. Det må være jævlig dårlig underholdning at man sitter og... Det, da kan du dra... Da hører du på Flatsett, da.
Ja.
Du hører på sånn vild synsing om et tema.
Nei, Kasper, hvor lenge har du holdt på? 10 minutter. Jeg skal slippe deg snart, men jeg skal spørre deg om en ting, for jeg har jo mobba deg litt. For første gang du var her, da var vi ikke venner, men nå har vi på en måte blitt venner til den innspillingen her, føler jeg.
Ja.
Ikke for å snakke på dine veiene, kan hende du har en annen følelse. Men jeg har mobba deg for at en av mine favorittoverskrifter I en avis noen gang,
ja.
Det var jo bildet av deg, hvor det sto «Jeg vet for mye».
Ja.
Ja. Så hvis han ikke klikket seg inn på saken, så du ut som verdens største rassøl.
Ja.
Men når man klikket seg inn på saken, så var det da om kokain, altså hvordan kokain blir skapt, eller hvordan det blir til da.
Ja, altså jeg vet for mye om kokain og hvordan det virker på kroppen til å tørre å prøve det.
Ja.
Det jo det som hele setningen.
Men de tok ikke hele setningen.
Nei, Nei. Og de gir deg heller ikke muligheten til å velge hva slags type setning eller overskrift de skal lage.
Nei.
Heller ikke bildet,
Nei.
For den saks skyld.
Nei.
Så jeg var misfornøyd med både bildet og overskrift, ja.
Okay.
Så var det ganske ubehagelig.
Jeg sjekker det ned, og smartere enn det.
Ja.
Ja. Ja. Mener
jeg. For jeg ville at det skulle være et bedre bilde, og jeg vet alt.
Ja, ja, ja.
Nei, jeg, ja, det var ganske komisk, faktisk, ja. Den der «jeg vet for mye». Og så, Ja, lå det spørsmål der, forresten? Eller var det bare en kommentar på at det var gøy, synes du?
Jo, altså spørsmålet, jeg skal spørre om var...
Hva skjedde der?
Nei, ja, jeg tror jeg vet hva som skjedde der, ja. Men det jeg skal spørre om da, apropos det, var liksom sånn, hva det som gjør for eksempel at det noe du har lyst til å uttale dem da? Altså jeg skal se på at ja. Du får jo, hvis det skjer noe, altså hvis det noe helserelatert eller noe sånn, ting som fungerer på kroppen da, skal jeg se for meg at du får en del forespørsler om det, og så det ikke...
Og så det kokain som plutselig dukker opp.
Ja, eller jeg vet jo at jeg har jo snakket med deg, jeg tror du har fortalt meg at det jo ting du ikke vil uttale om, som du ikke føler du kan nok om, eller hvorfor skal jeg uttale om det?
Mm.
Men det var jo da kokain-debatten var veldig vinen.
Ja, altså, normalt sett så gidder jeg for eksempel ikke å uttale meg for eksempel om vaksinen da.
Nei.
For det første, for at det mange flere som kan mye mer om det enn meg, og da det ikke en vits at jeg sitter her og kommer med en unøyaktig fremstilling av et komplisert tema. Men akkurat rundt den der, da det sto på rundt Sophie Elise og den posen som hun ble avbildet med, som alle bare spekulerer i kunne være kokain,
mm.
Så ble det jo veldig mye snakk om kokain, og rundt samme tid så kom det jo da en rapport om at bruken av kokain blant unge hadde økt med ganske mye, sammenlignet med andre typer stoffer da, som ikke har økt. Og så ble jeg spurt av Aftenposten om jeg kunne tenke meg å skrive noe om kokain, hvordan det virker på kroppen. For det kunne jeg litt om fra før, for jeg har nettopp den der «Hva er greia med podcasten?» hadde jeg jo en episode om kokain for lenge siden.
Mm.
Nettopp fordi jeg var interessert i temaet, som var hvordan lages det, hvordan transporteres det, hva består det av, hvordan virker det på kroppen, hva er historien til stoffet, veldig interessant historie. Altså hvem som utvidet det første gang, hvordan det har blitt brukt opp igjennom, hvordan virker det på kroppen, og hvorfor er det vanndannende, hvor skadelig er det, sånne ting. Og ettersom jeg hadde gjort den podcasten tidligere, så hadde jeg gjort all researchen fra før, så var det veldig lett for meg å skrive den artikkelen i Aftenposten. Og så skrev jeg en artikkel, sendte den til Aftenposten, og var sånn, ok, dette er det jeg har, liksom. Kan dette brukes til noe? Og så sa de sånn, perfekt. Og så var den ganske sånn enkelt bygd opp den artikkelen, til at den, og uten noe moralsk pekefinger, det var ikke noe sånn, ikke gjør dette, det var veldig bare sånn åpent, dette er greia med kokain på en måte.
Ja.
Så den ble jo delt helt utrolig mye, og etter det så har jeg fått sykt mye forespørsler om å uttale meg om kokain. Og jeg har jo ikke noe mer peiling enn det, jeg bare skriver den artikkelen, ikke sant? Så,
og så blir han der kokainfyren.
Ja, jeg blir kokainfyren, jeg ble invitert på debatten. Så stod jeg med Fredrik Solvang, og i motsetning til Gunnhild Nyborg, så takket jeg nei. Vet du hvem som var der? Nei. Hvit Avanda.
Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det er det mest sinnssyke, jeg trodde at LSD, når jeg så den debatten her, det var sånn, nå skal de være, nå er det de som skal stå for kokain-debatten da.
Så,
og deres argument er, det er lange køer til do på utestedet.
Ja, sånn. Altså sånn, jeg så ikke akkurat den episoden, jeg bare hørte at de var der, og... Jeg skjønte ikke.
Det er da man angrer på at man ikke sa ja. Ja, faktisk.
Men nei, og så ble jeg spurt om alt rundt det der. Og så ble jeg jo da komme på ungdomsskoler, snakke om kokain, altså sånn, det er så jævlig mye greier. Og så ringte VG og sa at de skulle lage en større greie om kokain. Og så var det bare så spørte de bare, egentlig liksom som du spør nå da, hva var utgangspunktet for at du skrev den artikkelen, og hvorfor er du så opptatt av kokain? Så jeg bare sånn, jeg er ikke opptatt av kokain, jeg driter i det.
Ja, ja.
Men hvorfor vil du at folk ikke skal ta det? Jeg bare, jeg driter om folk tar det.
Ja.
det er ikke min agenda, jeg bare vil, dette er informasjonen om kokain, vær så god.
Ja.
Fordi noen spørte meg om hva er den researchen du har gjort liksom, fra tidligere. Og så viste jeg at den artikkelen i VG var bare meg. Det var ikke masse folk og statistikk om kokain og alt mulig sånt, så det ble jo bare en greie om at jeg snakket om at jeg ikke prøvde kokain, fordi at
du vet så jævlig
mye. Jeg vet så alt for mye. Nei, så det var, det var, det er egentlig bare en, en slags lærepenge for å ikke snakke med journalister.
Ja. Men du, du fikk jo nesten alt det jeg så. Du ble jo, jeg så det ble jo delt I helvete sosiale medier. Det var jo, du fikk jo... Du var jo, fikk jo legendestatus der en liten periode. Det var jo bare post, altså, I hvert fall det jeg så.
Jo, er du gjerne. Altså, det, akkurat den der Aftenposten-artikkelen var jo liksom nettopp fordi den ikke felt noen dom over de som, som tar det. Det var bare informasjon.
Ja.
Så sånn sett så var det greit. Og jeg har fått litt mye sånn pes fra kompiser som litt som party-dudes hver gang Jeg møter liksom, ok, nå kommer han, legg vekk sakene, det så mye.
Kommer Mr. Party Blooper.
Ja, ja. Ok, da, da, da moro over, kommer Jonas. Men, ja, nei, altså, jeg mener jo at man skal vite noe om hva man driver med hvis, hvis det man gjør potensielt helseskadelig da.
Ja.
Så det jo et, på en måte sånn prisverdig prosjekt sånn sett.
Ja, for det jo jeg følte på en måte den vinklinga du tok på det, så var det på en måte jeg vet ikke om det var preventivt, ja, riktig å si, men det var på en måte, I hvert fall her ut, jeg sier ikke at du en rassurs ut av cola, men her informasjonen og hva det kan føre til da. Ja. Så det kan hende at de gjorde at de to uker etterpå at noen tenkte seg litt om før de tok det, før de glemte det og fortsatte på hurra meg rundt livet.
Ja. Mm. Ja, dette det du bør vite før ja. Du tar cola på en måte.
Da du I hvert fall, da vet du det på en måte.
Mm.
Men sånn, det sånn der, du god på for eksempel hva sånn alkohol gjør med kroppen da?
Ja.
For du jo du ikke fremmed for å ta deg en øl.
Hva mener du? Har du sett meg drikke? ja, og det jo på en måte, det jo ganske... det vet jo de fleste også, ikke sant? At leveren kan ta skade av det, og at det mye avhengighet rundt alkohol som litt sånn, hva skal jeg si, skjult og skamfullt.
Mm.
Men ja, det ikke like skadelig. Det ikke like vanedannende da, som kokain.
Kokain, ja.
Nei,
jeg veldig glad for at... fordi jeg også heller ikke fremmed for å ta meg en øl, men jeg liksom... Jeg jævlig glad for at jeg ikke har det genet at når jeg våkner på søndag etter å ha vært med deg på nasj I Bodø til klokka 6 så det tenker du nå har gått en øl til
ja. Nei, det er bra det der å ikke ha den. Jeg veldig glad jeg ikke har rusproblemer
ja.
Og det skal man, hvis man ikke har det skal man innimellom minne seg på hvor bra det å ikke ha rusproblemer.
Ja, ja. Jeg så det også den der, jeg hørte på den der åpen journal med
Flatland og...
De av dine to legekollegaer.
Ja.
Hvor de snakket om alkohol, og ja. Han, jeg husker ikke hva han heter, han typen til Flatland, men...
Nei, det ikke Harald.
Harald eller noe, ja. Og da var det snakk om alkohol. Og da var det egentlig en ting, jeg vet ikke om det gjorde meg glad, men da var det bare for det at han mente at det var bedre å drikke og trene enn å ikke drikke og ikke trene.
Ja.
Ja.
Det stemmer.
Ja, ikke sant? Ja. Mm. Det jo, så det grønt lys.
Ja, det grønt
lys, ja. Så det bare å drikke, men bare ja. Trene litt også.
Ja. Hva, men du kaller å gå fra trikken opp hit I Njø som trening, ikke sant?
Det 4x4 for meg.
Det. Ja, det det.
Nei, nå jo, nå har jeg blitt medlem av Fresh Fitness mangler jeg nå.
Ja.
Ja. Jeg jo, etter at jeg trente med deg når vi var på tur I Tromsø, skjønte jeg at det var jo en... Det var ikke spesielt hard trening, altså det var ikke spesielt, vi gjorde ikke spesielt mye, altså Nei. Det var jo en fin treningsøk, det var ikke det, men det var ikke noe sånn, nå skal vi gå I kjelleren.
Nei, men det her var jo bare en enkel trening, altså styrkeøk da,
ja.
Som veldig hjemmebane for deg som tidligere hockeyspiller.
Ja.
Men
da skjønte jeg, da var jeg jo kroppen, det kjøres ut som jeg kjørte med en lastebil etterpå.
Ja.
Da tenkte jeg bare sånn, ok, nå må vi begynne å...
Ja, og ja, for du ble jo ganske størl etterpå, ja.
Ja, størl,
ja.
Ja. Ja. Ja, det var jo problemer med å gå opp trapp.
Ja.
Ja.
Stemmer det, for den var jo ganske streit, den treningsøkta.
Ja. ja, det var det mer. Det var ikke noe sånn helvetesuke opplegg.
Nei. Og du bare, ok, da skal vi opp den trappa der. Jeg tror kanskje det en heis her.
Ja, det var litt sånn faktisk.
Ja, nei, da da bør jo ringe en bjelle da.
Ja.
Mm. Jeg jo veldig opptatt av, altså sånn, folkehelse jo bra å liksom informere om hvor viktig det å spise sunt og være i aktivitet og alt mulig sånt noe, men komikermiljøet jo især ræva på å måtte balansere både kosthold, alkohol og drikkevaner, andre rusmidler og fysisk aktivitet liksom. Det jo ganske mange folk som du vet sånn, ja, med et normalt liv så hadde du ikke vært overvektig.
Ja.
Altså de drekker seg feite. Mm. Og det jo veldig usunt da.
Mm. Ja. Men hvordan ser liksom, hvordan ser din trenings- og kostholdshverdag ut da?
Jeg trener jo hver dag.
Ja.
Og det jo både fordi altså sånn, jeg liker det, og det gir meg en mye bedre mental helse enn hvis jeg ikke hadde gjort det liksom.
Mhm.
Så jeg synes liksom selve aktiviteten morsom, og det jo veldig mye lavere terskel å gjøre det når man ikke føler som man blir påkjørt av en trailer da,
ja.
Etter en økt liksom. Så det jo sånn velvære greier, og litt jåleri selvfølgelig, altså forfengelighet. Men kostholdsmessig jo
men løper du, trener styrke eller alt? Eller
blir, alt ja. Ja. Løping, rulleski, styrketrening, klatring. Det jeg ikke gjør sykkel.
Nei.
For det sånn daffetrening. Ja. Bare, det eneste du blir god til å sykle.
Ja, ok. Ja.
Det ingenting, det ingen som bieffekter av det. Ikke kondis, ikke styrke, ingenting. Du blir god til å sykle.
Ja, det Tour de France gutta har vel god kondis?
Ja, ikke sånn veldig til å løpe. Altså Tour de France, ja, de jo helt sykt godt trent da.
Ja.
Så... Men det stort sett sykkelkondis liksom. Men det sikkert ok til å løpe, ja.
Ja.
Men det, ja. Så, men kosthold og sånn jeg ikke så voldsomt nøye på. Men jeg nøye på at jeg ikke drikker veldig mange dager på rad i uka og sånn. Men det også handler igjen om sånn overskudd både til å gjøre ting og til å få et mentalt overskudd da.
Men er det sånn du kan sitte på, kan du ofte ta to øl og så dra hjem?
Ja, jeg har gjort det noen ganger, men det gir meg jo veldig lite da.
Ja.
Så da det bedre å ikke drikke noen ting, og så ha en dag i uka hvor du får det til å telle.
Ja. Klinke litt til, ja, bedre det.
Ja.
Ja. For da det at, jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn som... jeg sitter aldri hjemme og drikker vin, for eksempel. Nei. Jeg drikker aldri hjemme.
Nei.
Det er ikke sånn at jeg tar meg en
viss... Det er derfor du ute hele tiden.
Ja, det er sånn at når jeg drikker, så, men da blir det jo for mye da, på en måte.
Ja.
Og da... Ja, det jo... Det er en evig greie der, at man liksom... I hvert fall sånn som jeg da, som har to små barn.
Ja.
Hvis jeg da på en stand-up-tur da, på en helg da, og så skal du liksom dra og sove på hotell, og da får du fulle nettet med søvn. Mm. Og så er det sånn, ja, da kommer det med overskudd. Så nei, da kommer det hjem mer nedbrutt enn det man dro.
Ja, ja du blir mye verre. Så det, altså, så, som for eksempel når vi var i Bodø da, sist gang, så var det jo narspill til klokka seks, eller når det var liksom.
Så jeg var på hotellet klokka seks.
Fikk jo servert drinker hele tiden.
For en legende av fyr. Han hadde jo drinkglass og 50 liter sprit. Han sto og var på kjøkkenet og blandet de ene drinkene
til han. Det var helt topp det.
Ja.
Vi kunne bare sitte som om det var forlengelse av utelivet,
ja.
Og prate bare med hverandre.
Ja.
Og fikk servert drinker hele tiden.
Det ble ikke kjent med noen igjen.
Nei, null. Men nei, altså sånn, hvis jeg skal gi et helt konkret tips da, som jeg mener er mulig å etterleve, og tror har en viss helseeffekt, si nei til shots.
Ja.
Altså shots jo amatørenes aften, og tenker liksom, dette en god idé, jo faen meg het. Det ingen som noensinne har drukket shots, og det har reddet kvelden.
Nei, på ingen måte. Det var, jeg gikk på den smellen nå i helgen, fordi vi hadde et, før bodde så hadde vi et show på Halsa.
Ja.
Og da kommer det en annen syk jævel inn da, med noe sprit, og han sier det fernet.
Ja.
Og det var jo ikke fernet, det var jo hjembrent fra hans lommelerke.
Ja.
Og det noe, da var det sånn jeg begynte å brekke, holdt på å spy mens jeg satt ved bordet.
Ja. Det er helt forferdelig. Ja. Men fernet også, det er ikke noe lurt.
Nei, men det gøy da.
Er det så gøy?
Nej,
det är ju Det är ju så jävla
det är ju guttegängen på 18 på Solig plats där men ja. Nej, jag vet inte, kanske är jag syns för exempel det är digg att ta en fireball.
Ja. Jag tror alltså sån ensa sån shots den eneste gangen har en funktion är hvis du är lite trött och du inte orker att börja dricka. Börja med en shot.
Ja.
Så kommer du igång.
Mm. Jeg husker alltid hemmeligheten for å komme igang på Slottsfjellfestivalen, da var det sider.
Ja.
At man liksom også har startet dagen med sider.
Ja, for å starte eller, med noen varmøl er litt vanskelig.
Ja, eller vodka, apelsinjus eller et eller annet, bare for å komme igang, ja. komme igang der.
Sånn er en jobb som må gjøres.
Ja, det er det. Ja. Det er en jobb som må gjøres der. Men en ting jeg funker, en ting jeg føler jeg ikke, hvis jeg bare drikker GT,
ja.
Fin dagen etterpå.
Ja.
Det fordi det så mye væske bortsett fra alkohol?
Nei, det kan jeg ikke svare på. Det jo som vaksinedebatten igjen. Bare, ja. Jeg vet ikke. Kan ikke spørre noen som har peiling på det.
Ja, men da dratt deg ut på Tynis, så da kan vi avslutte på det. Altså, men hvis du, ja, har du noe, nei, du har ikke noe show eller noe, har du noe du vil melde, holdt jeg på å si?
Noe jeg vil melde? Ja. Kom på Salt 28. februar. Det det jeg har.
Ja, ikke gjør det. Ok, men takk for at du ga deg å komme. Altid hyggelig.
Alltid.
Og Gud være med deg og alt det grann der. Da takker vi for oss, Kasper.